habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axad ah habeenay isniin soo gelayso 10-ka bisha januari ee sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirba xumiyada magaalooyinka ee geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaliacom saacadda afrikada bari waa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah gola siyaasadeedka ka taagan doorashooyinka soomaaliya oo sii xoogaystay
halkani wuxuu rabaa wuxuu u baahan yahay heshiis iyo doorasho loo wada dhan yahay in la galo taa micnaheedu waxa weeye hadda warka shalay soo baxay dalkii oo la kala dhaqaajinayo la kala fogeynayo oo aad moodo hadda somalilandba halkaasiga waa toostay oo aan rabnaynsidii loo soo dhaweyn lahaa hadda waxa weeye arrintani waxay keenaysaa kuwo kale inay go-aan
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
kuwii cararay kayro ula taga cido aan dheerayne anoo caadil baahiiliye cabanayoo liita oo ay cawo iskiitaho caawin la eryaayo caddaysimo fardaa nimo watiyo cayna baayimiyo ciyoon bay rasaas ku hafiyeen ciidankii bile
qodobadaas iyo warar kale oo kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaynala socosinayay daan xasan garbey daanduray
laba nin oo ka mid ahaa dadkii indhuhu ay qabanayeen ee xoogga ku galay xarunta kongareska mareyka ayaa shabtidii la xiray iyadoo ciidamada ammaankana ay baadigoobayaan qaar kale oo badan jacob antony chansley oo ka soo jeeda gobolka arizona ayaa shabtidii waxaa lagu qabtay arizona ninkaasi ayaa ninkii xiraa koofi maqaar laga sameeyey oo geesa leh chansley oo loo yaqaano jack angeli ayaa waxa uu wajahayaa dacwado ay ka mid yihiin ka qaybgalkiisa kharbudaad iyo dhaqan xumo ninka labaad aadan johnson oo 36 jir ah kana soo jeeda gobolka florida ayaa waxaa sawirkiisa uu ka soo muuqday baraha bulshada iyo telefishinada isaga oo wata membarka afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi aadam ayaa sabtidii waxaa laga soo xiray deegaanka penales waxaana la filayaa in dhowaan maxkamo lasoo taago jimcihii ayaa isna la xiray richard barnet uu ka soo jeeda gobolka arkansas ninkaasi ayaa sawir ka soo muuqday isaga oo ku fadhiya kursiga xafiiska afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi si jeesjees ahna lugtiisa u saaray miiska afhayeenka dowladda indoneesiya ayaa waxay sheegtay maanta in la helay burburka qaybo ka mid a dowladdii shalay talwaayay waxyar kadib markii ay ka duushay caasimada dalkaasi ee jakarta madaxa waaxda badbaadada ee wasaaradda gaadiidka indoneesiya ayaa sheegay in la aqoonsaday halka uu yaallo sanduuqa madow ee diyaaradda waxaana uu sheegay in lasoo helay qaybo ka mid a meydad dad la socday dowladda qadariyiin aad u faraxsan ayaa ku qulqulaya dalka sacuudi arabiya kadib markii dib loo furay xadka labada dal wakaaladda wararka ah ee a f b ayaa waxa ay ku waratay in darawallo ay tageen katalowga xadka sacuudiga ee sawla oo 500 kilomitir bariga ka xiga caasimadda riyaad iyadoo maalintii labaad ay ka soo tallaabayaan qadariyiinta marinka qatar ee abu samra dalka sacuudi arabiya ayaa xiray xadkiisa bishii juun ee sanadkii 2017 taasi oo qayb ka ahayd cunaqabateen uu sheegay inay jawaab u tahay taageerada qatar ee kooxaha xagjirka ah iyo ku dhowaanshaha iiraan iyadoo dalka qatar uu beeniyey eedintaasi warkii dunidana dhegeystayaal waa naga qabtay
mahadsaned ibraahim xasan daanduray oo warkii inuu akhriyey halka aad nagala socotaana waa voice of america washington guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kasoo horjeestay go-aanka ay shalay dowladda soomaaliya ku shaacisay in ay ku qabanayso doorashada go-aankaas ayaa imanaya iyadoo weli ay kala aragti duwan yihiin madaxda dowladda iyo labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland iyo musharaxiinta mucaaradka ah warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste
xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay aragtidooda ka dhiibtay go'aankii shalay ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ee ku aadanaa in la gudageli doono hirgelinta hannaanka doorashooyinka dadban ee dalka kadib markii sida ay sheegeen ay shaqeyn weysay iskuday lagu doonayay in labada maamul goboleed ee Buurbaan iyo Jubbaland ay arrintan qayb ka noqdaan. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa bogaadiyay hadalka xukuumadda ee ku wajahan in dhowaan la bilaabi doono hirgelinta doorashooyinka dadban xilli ay ka maqan yihiin madasha dowlad goboleedyada Buurbaan iyo Jubbaland.
Anaga ka xubin baarlamaan marka aan yacni u hadlo waxaa jiray go'aan wada jir ay ku gaareen ay ka soo wada tashadeen dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu dhexdhexaadna u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Go'aankaasna iyaga uu ahaa mid baarlamaanka la horkeenay, baarlamaankana si cod aqlabiyad uu ku ansixiyey, kaasoo ahaa in doorasho dadban la aado oo kadibna doorashadii u horeysay oo iyaga ay heshiiska ku ahaayeen oo ay wax ka bedeleen markii iyaga ay kulamo kala duwan ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho. Marka baarlamaanka go'aankaasi in loo dareero waqtigii doorashada loogu talagalayna in la qabto, ayaa xukuumadda midda uu ka sugayay ah inay iyadu ay fuliso go'aankaasi. Marka tiiba hadda kolleybo iyadana xukuumadda annaga barnaamijkaasi inay dardargeliso oo aan ka sugaynay ayaan bogaadinayna in horey loo socdo.
Guddoomiyaha xarunta wacyigelinta bulshada ee kulmiye Cabdullaahi Mahdi ayaa go'aankii shalay soo baxay ku tilmaamay mid lagu degdegay oo dhaawacaya wadajirka Soomaalida.
Runtii go'aankaasi wuxuu ahay mid aan laga feystan, mid aysan xigmad iyo isku ku jirin maxaan raaxdaa qaab dowladeed ama maadaama ra-iisul wasaaraha wadanka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayagu goobjoog ah ay si cad u sheegeen inay doorasho loo dareeri doono, wadankana uu doorasho geli doono. Sida ogsoonahay laba maamul goboleed oo muhiim ah ayaana ka maqan meesha maxaan ku raadaa goobta wada hadalka ama qaabka doorashada. Marka wax macquula ma noqonayso doorasho oo qabi ah ama dhinac ka raran ama nus ah inay wadanka ka qabsoonto maamul goboleedyada qaarna aysan ka qabsoomin, taas waxay wiiqaysaa midnimadii iyo wadajirka umadda Soomaaliyeed oo awalba markii horeba ku taagnay taagdar. Dowladdu waxay ku mashquulsan tahay maalinta dayuun ay dowladdani timid ilaa maanta habkii ku soo noqon lahayd, taasina waa mid ragaadinaysa dowladnimada. Dowladdu waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka maamul goboleedyada iyo sidii u soo saar lahayd maamul goboleedyada taabacsan oo ku shaqeynaya aragtida dowladda.
Xubnaha aragtidooda ka dhiibtay shirkii jaraa'id ee shalay wada jirka u qabteen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxaa ka mid ah guddoomiye ku xigeenka xisbiga TIIR Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla, kaasoo sheegay in waqtigan aan loo jirin xirnaan doonin maamulada Buurbaan iyo Jubbaland.
Waxay noqonaysaa very simple, waa caddahay sidaas ay u sheegtay dowladda federaalka, waa nidaam la sugaayay, waa jawaab la sugaayay, muddo la sugaayay, waa ku raacsanahay, waa sax. Ma dhacayso in dalkan maalin walba u jilbi xirnaado aragti laba qof ama saddex qof ama maamul ama laba maamul ku aadan. Soo maamul goboleedyada Buurbaan iyo Jubbaland waxay ka mid yihiin maamul goboleedyada dalka ka jira, waana maamulo muhiim ah, waa la qadariyay dowladda federaalkana muddo u dul qaadanaysay. Aragtidooda sidii isugu soo dhaweyn lahaatan federaalka iyo tooda waa laga shaqeeyay, wajahdi baa la geliyay sida ay kolba sida ay wax u rabeen baa loo raacay. Maalin walba meel bay soo fadhideen, intaasoo bilood baa loo xayiraa. Maanta oo gabagaba ay marayso prime ministerkana ugu calaamiyay inay doorashada waqtigeeda dhacayso looma jilib xirnaan doono. Doorashada waqtigeeda ku dhacaysaa siday ugu dhacda maamul goboleedka Soomaaliland baclama aan meeshooda lagu qaban karin nidaamkii loo jiday in xarunta dalka ama caasimada dalka lagu qabto, nidaamkaas loo jiday ayaa ayagana lagu dabaqayaa oo lagu jidaynaya, wayna dhacaysaa doorashooyinka labada dhinac ka dhici lahaana xamar bay ka dhacayaan. Xildhibaanadan halkaana laga soo dooranaya, maamulkan halkaas sidaas uu noqonaya.
Aragtida guddoomiye ku xigeenka xisbiga TIIR ayaa waxaa mid ka duwan aaminsan Maxamed Yuusuf Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Wallaahi waxaan u arkaa oo keliya uun caqabadii doorashada xaggeeda ka taagnayd in uun lasii kordhiyey. Sababtuna waxa ay tahay heshiiskii 17-ka Sebtembar la gaaray waxaa ku qornayd in doorashadu hal maalin ay ka wada dhacdo dhammaan magaalooyinka maamul goboleedyada ee lagu heshiiyey. Haddii marka dawladdu maanta ay leedahay laba maamul goboleed oo aan qanacsanayn doorashadii waan qabanaynaa ee saamiyada kala siyaasadda waxay ka dhigan tahay uun qardajeexi marka horeba dawladdu ay ku socotay mana aaminsanay ayaga laftoodana marka dhageysata hadalkooda waqti ay qabteen ma jirto ayaga xitaa waxa dareemaysaa inay wali og yihiin inaysan doorashada qaban karin haday qaban karaan dabcan hore u qaban lahaayeen marka waxaan aaminsanahay annaga in qaabka ay hadda dawladdu wax u wajahayso ay tahay boob cad Soomaaliyana waxaan u maleynayaa inay ka gudubtay in dadka xoog iyo jujuub iyo maaragtay lagu dayo waana nasiib darro in maanta ay ciidamada ku daabulayso magaalooyin ay markii horeba doorashooyinkooda dawladdu ay hore ugu boobtay madaxda dawlad goboleedyada
dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay VOA la xiriirtay ayaa ka soo horjeestay go'aankaasi isagoo ku macneeyay mid kala fogeynaya shacabka Soomaaliyeed oo dalkan u horseedi kara deganaansho la'aan.
Adeer dalkani wuxuu rabaa wuxuu u baahan yahay heshiis iyo doorasho loo wada dhan yahay in la galo. Kaan macnaheedu waxa weeye hadda warka shalay soo baxay dalkii oo la kala dhaqaajinayo la kala fogeynayo oo aad moodo hadda Soomaaliland baa halkaas ilo aqoonsan oo aan rabnay in loo soo dhaweyn lahaa. Hadda waxa weeye arrintani waxay keenaysaa
waa tahay iyagu waxay ku doodayaan in muddo badan ay u dhimrinayeen maamulada Puntland iyo Jubaland ra'iisul wasaaruhuna wuxuu sheegay inuu arintaasi dadaal badan ku bixiyay marka go'aanka ay qaateen waa mid loo qaateen soo lama oran karo
haya maaha marna ma noqonayo dalkii oo kala maran ayaa doorasho qabanaya aqliga binaadan kuma yeelan doorasho ayaa loo qabanaya dalka Soomaaliya soo dadka Soomaaliyeed ma dadka Soomaaliyeed waxa heshiis ku leeyeen ayaa doorasho lagu qaban kara ee doorasho qof sameysta ma noqonayso doorasho dalkan wax tarta oo nabad u keenta oo deganaansho u keenta noqonayso waxay noqonaysaa doorasho dadku kala fartista oo aan kolka ay keeni kartaba deganaansho lahaan iyo colaadeyn karta anigu waxaan qabaa doorasho xalaal ah waxay ku dhici kartaa midnimo dadka oo ku ah combination oo nolada oo deggan ayay doorasho ku dhici kartaa xalaal ah
midowga musharaxiinta oo dhankooda warbaahinta xalay kula hadlay Muqdisho ayaa qaadacay hadalkii shalay ka soo yeeray xukuumadda Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay talaabo aan la aqbali karin isla markaana khatar gelinaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii kulan aan la saadaalin karin waxyaabaha ka soo bixi doona ayaa la hadalhayaa in Muqdisho ay ku yeelan doonaan midowga musharaxiinta iyo madaxda dawlad goboleedyadii goobjooga ka ahaa go'aankii ay shalay ku dhawaaqday xukuumadda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu shalay shaaca ka qadin dawladdu go'aansatay in lagu gudagalo doorashada si looga baxsado dib u dhac isagoo hadlayay shalay waxa uu sheegay sidan
sitaas lagu gulgaaro oo 40 sanadba mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsanto waa in dhamaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii arqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka lagu gaaray magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020
waxaa sidoo kale shalay hadlay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo isna sheegay in dhexdhexaadin uu waday aysan weli miro dhalin hadalladii Kaari waxaa ka mid ahaa
waxay si sharaf leh iga aqbaleen dhexdhexaadintii aan u istaagnay waxayna sidii waxay ii soo dhiibeen qodobbo sida Soomaalida 2023 ah oo ay ka dalbanayaan madaxda dawladda federaalka ah iyo dhacyada kale inay fuliyaan si loo soo afjaro tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka kadib waxaan ku soo laabtay Muqdisho aniga oo sheer la galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya weyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare weyne maxamed xuseen rable intaas kadib waxaan dib ugu celiyay madaxweyne saciid dani iyo madaxweyne axmed madobe iyo dhinacyadii kale tabashada qabay go'aankii madaxda federaalka ee ku saabsanaa doorashooyinka si isgeyska haatan la taagan yahay looga dhaqaaqo dalka ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo waqtigeeda ku qabsoonta waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo إن يري أيضاً واحد جواب أكسر نقول صاحب بدري مرحبا بنتلان يجبلان يس دعيني كله
هذا هو مدحونا جبلان أحمد محمد سلمان أحمد مدوبي أيام ما أنت يسقون كهل لسيدا أور كود هذا الله السعودي يطلب هذا يدل دقادي وريا فيو كسمايو آدم محمد سلادة يوربحين تنو صدري
wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ee kasoo kacay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa markii uu kasoo dagay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland soo dhawin kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa markii uu gaaray xarunta madaxtooyada ee Jubaland waxa halkaas kula hadlay warbaahinta waxaana uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira xaaladda dalka uu marayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlay kulamadii uu garwadeenka ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug kaas oo la doonayay in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ragadiya arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu yiri
waxaan jirtay anagoo ka kooban 6 qof oo mas'uuliyiinta hadda shaqeeya inay noo yeeleen niman mas'uuliyiin madaxweynayaal hore iyo musharaxiin ah iyo speaker iyo ra'iisul wasaarayaal hore oo la nagala hadlay nimanka oo idinka hadda ku jira shaqadii caqabadkan aan jira oo wadankii hore yaalay maxaa xala taasoo keentay markaa inaan lixdayadu ahay saddex madaxweyne state guddoomiyaha kuxigeenka ra'iisul wasaaraha kuxigeenka iyo laba guddoomiye baarlamaan oo aqalka sare iyo golaha shacabka ah inaan noqoto inaan u dirmo oo la yiraahdo bulqoladaasi ha tagto saddexdii qodob ee la isku hayeena ha ka keenayn jawaab waafi ah waxaan ka sugeynayna waxay ahayd arrinta jawaabta laga sugeeyey inay laba xaalad oo timaad wixii waa la soo aqbalay qoraalkii inay wax keeno weli waan anagu sugeynay inay nagu soo noqdaan madaxdaas gaar ahaan madaxweyne oo qoor inuu noo yimaado mayo maahay waa la noo iman karayay oo waa la noo iman karayay oo iyagii warqada wada iyo wixii lagu soo heshiiyey madaxweyne qoorqoor iyo saaxiibadii weyn uu soo noqon kareen amase shir baaba dhici lahaa golayaasha dowladda ay isugu yimaadaan oo madaxweynaha iyo ay yimaadaan ra'iisul wasaaraha iyo kulligooda hawsha lagu dhamaystiro ma ayna dhicin sidaan u sugeynaa waxaan maqlaynaa waa la aqbalay heshiiskii jawaabna kama aanan helin qoraal ma aanan helin oo lanooma imanin oo waa la idiin imanayaa lanama odhanin laakiin jawaabta baxday waxaan is leeyahay mayna ahayn jawaab munaasabkeedii ku baxday ama jawaab waqtigeedii dhacday mayna noqon
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu fuliyo heshiisadii arrimaha doorashooyinka la xiriiray isaguna ka digay doorasho aysan qayb ka ahayn maamulkiisa taa beddelkeeda waxa uu sheegay in wada hadal lagu dhameyn karayo khilaafka la xiriira arrimaha doorashooyinka
waxaan anigu diyaar u ahay isaga Jubaland inaan fulino wixii aanu soo qabo isku soo heshiinay waxaan diyaar u nahay in aan qabanno doorashada sida ugu dhaqsaha badan waxaan diyaar u nahay in aan ku qabanno sida istaydiyada kale ay ku qabanayaan waxaan ka digayaa oo maanta Soomaaliya xal u ahayn inaan fariimo aan jirin la isweydaarsado doorashada la yidhaah hebel iyo hebel oo qabta hebel iyo hebel oona banaanka ka jooga waxa ka iman karaan aan garanayno Soomaaliya hadday xamili karayso dictatorship iyo anaa iyo sidaan hala yeelo mayna burburteen dhibaatooyin halkaa mayna gaadheen waan ka digayaa arrintaas ha laysu yimaado maxaa diidaya in la kulmo laysu yimaado madaxweynuhu magaalada muqdisho laysugu iman karaa isagaa maamula awooddeeda isagaas kale waddanka oo dhan baa lagu soo dhaweyn karaa tan intuu yimaadaan furayaasha ku wareejin karaayo doorashada rabo ku qabsan karaa waa madaxweynihii jamhuuriyadda maxaa kalifaya in la diido oo laga warwareego in laysu yimaado wadahadalku aan wada hadalo waa aan heshiino waxa tiina halkaan isku hayna hadal baa lagu saxi karaa laguma saxi karo dood iyo fariimo la isu diro iyo la isu soo mariyo laguma saxi karayo
gabagabadii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay arrimaha gobolka Gedo oo ay isku hayaan maamulkiisa iyo dowladda dhexe
markaan ka hadlayno arrinta Gedo oo kale waxaa laga hadlayaa doorasho waxaan haysanaa caqabad baan haysaa dhiba ciidan baa muddo 8 bilood bilowga banaanka jooga laga barakiciyay shabaabkii iyo u dhaxeeyay ciidan kale oo dawladdu aad moodo cidda laga horeynayo aanay garanayn oo mushkiladna haysata weyn arrintii gool maamulkii baa gacanta ka baxay isku duubnidii iyo dadkii walaalnimadoodii baa dhibaato la dhaxdhigay doorashada markay timaado maalintii ugu horreysay aan madaxweynaha iyo isku waafaqnay ra'iisul wasaaraha iyo kulligood in isteedba laba gobol lagu qabto garbaahri baa ka mid ahayd goobta labaad ee Jubaland lagu qabanayo Kismaayo waxaan diyaar u ahayn inaanu qabanno doorashada laakiin waxaa su'aal lahayd waxaan ka hadlayna waxay ahayd war hal la abuuro environment أما قاب أنا دورشة كقبان كرين هلا أبوك باري ما أمر لك ما تشوف أو ما أمر كي تشري وانقرن الناس على كذا قال يصير الويش اللي جاي أمني لقمة أمني كرية حاله والبول لو عرسته وأنا الآن قبانه لكن استيد كادو دورشة دي قبانه يحقو لي يعني وها بولين استيد كله دايو أو أتليستي وحنا كوال هذا لي أريد أقول هذه لا وقعي والله قدو سو وريشين تماموا إذا ما ذا لكن عينين يديبوا هشين تي وقت يقالن كتا إلههم يبل قالت لكن تندور شوين كي قدار مكسر سن وحازله مجو ما قالن كرس
هذا محمد صلاد VOA مقالة إسماعيل
haatan degistiyal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka degistaha waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan xanuunka COVID-19 ka ee dunida saameynta ugu badan ku yeeshay tan iyo sanadkii tagay ee 2020kii horantiisa ayaa si weyn waxa uu saameyn ugu yeeshay ganacsiga guud ahaan dunida Soomaalida oo ka mid ah dadka soo galootiga ah ee qurbi joogta ku ah dalkan Mareykanka oo intooda badan leh ganacsi yar yar ayaa ka mid ah meelaha dadka uu saameeyay ganacsigooda COVID-19 ka hadaba Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa milkiilaha maqaayada Afred Deli oo ah dhowr maqaayadood oo ka furan gobolka Minnesota khadka telefoonka ayaa gobolkaasi hadaba uu barnaamijkan wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan VOA da marti uu ugu yahay Cabdiraxmaan Kaahin Cabdiraxmaan soo dhawow
waan dhawahay aad baan dhawahay saaro
waxa taa tahay dhageystayaal ayaa dabcan barnaamijkan ugu soo biiri doona sida caadada ahayd ba gobolada kala gudisan Mareykanka ayaana rabaa inaan dadka ganacsatada ah fursada inta badan aan siiyo hadii aan ku hormaro Kowthar Xirsi Muuse oo kamid ah dadku u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka soo dhawow Kowthar
magacayga waa Kowthar Xirsi Muuse ka tirsan dalka ka shaqeeya gobolka Ohio khaasatan arrimaha communityga waxaan la soconaa guud ahaanba in saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha guud ahaanba COVID-19 crisis badan inuu ku sababay Soomaalida idaman guud ahaanba reer America waxaa ognahay Soomaalida inay yihiin dad oo runtii aad u saameeyay maadaama badankooda lagaba yaabo businessyada inay fureen goor dhow waxaan akhrinayaa artikalo ka aasatay America oo dhan ilaa 1400 in temporary ahaan loo xiray meelihii businessleyda small business dhan in la xiray si temporary ah meelaha qaarna in shaqadii la yareeyay ilaa 20% inay hoos u dhacday shaqadii la qabanayay marka runtii saameyn badan buu ku yeeshay America oo dhan COVID-19 khaasatan Soomaalidana dhibaato badan ayuu u geystay khaasatan meelaha daycare-ada oo ilmaha iskuul keenayay iskuulada furnaayo dhan maxaan ku dhahaa home health care-adii adult daycare-adii saameyn badan buu ku yeeshay waxa aanu sanahay in maaragtay saameyntaas ay sii jiri doonto shaqooyin badan aan aqbay waxaan ogaaday in la isku raacay ilaa sanadkan bisha May in maaragtay ay gaari doonto saameyntiisa COVID-19 ka sidoo kale hadda weli waxaa lagu sii shaqeyn doonaa xataa haday soo baxday vaccine-ada ilaa bisha toddobaad kowdeeda dadku badanaa guriga ku shaqeyn doonaa soo waxa u jeednaa weli inay dhibaatadiisa tahay mid oo maaragtay sii dheeraan doonta
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Kowthar waxa ay ka hadleysaa dabcan waa ganacsiga Soomaalida ee gobolka Ohio marka maxaad ka dhihileed
waxaan ugu jawaabaa horta arrintay sheegayso waa arrin maxaa qaad jirta oo saameynteeda leh waxa kale oo ku diri lahaa haddii aad la socotidba special Mareykanka COVID-19 wuxuu aad u saameeyey businessyada small businesska iyo dadka aan seesada badan lahayn ee u shaqeeya kambaniyaasha oo noqday kuwii ugu horreeyay la fiisiyey haddii aad eegtid kambaniyaasha waaweyn amba dadka professionalka amba macalimiin ha noqdaan amba ha noqdaan xisaabiyaal waaweyn amba dadka professional ka shaqeeya iyaka hawl yaraatay wax ay ka saameysay ma jirto maadaama ay ka shaqeyn karaan iyaku guryahooga iyaku jooga mishaarkoogu u socdaa marka dadka professionalka ee tacliinta sare leh wiilha iyo kamidashii amba dhaqtar amba dawladda uga shaqeynayeen waxay aad u saameysay waa sida dadka danyarta ah ee annagu hadii aan nahay Soomaaliya ka midnahay difaaca waxa ku jirnaa 480 waxaan ahay ganacsiga yar yar iyo dad u shaqeeya kambani yar yar oo marka kambaniyaasha u shaqeeya marka dadkii u shaqeeyay meelaha kuwaas way ku go'aansadaan si gurigi qofkii ka shaqeyn kara ee computer amba system ku shaqeyn kara kuwaasi may saabeen ee dadka ka faa'iiday ayay ku jiraan
waa tahay in Cabdiraxmaan bal waxaan jeclaan lahaa isla state-ka ama gobolka adiga aad joogtid ba oo haayo aan iraahdo iga raal noqo gobolka adiga ba aad joogtid ee Minnesota waxaa ku jirto qadka telefoonka mid ka mid ah dhageystayaasha VOA-da oo ayada lafteeda ganacsi leh dabcan aragtideeda ayay nala wadaagi doontaa iyo saameynta xanuunka COVID-19 ka ganacsigeedu ku yeeshay soo dhow walaal magacaagana ku bilow
waad salaam afriyatoonke boolka quraanka cadaadiisa assalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu magacay waa faaruq xaas maxamed ariyo tiyeed iyo wiilka ay wareysanaysan umaleynayo inaan hal isteed wada joognana waad salaam haya
waa maadsan taa ka qadne
waxaan umaleynayaa inaan ka hadlayseen mowduucan maartay dhibaatada uu keenay bahalka la jiraaho magarnaysa cudurkan oo COVID-19 ka uu keenay marka anagu ganacsi baan waxaan ku leenay dukaan baan waxaan ku leenay uniformka waxaan ku gadan jirnay macnaha dharkan ku gadan jirnay iyo roogta iyo wax la mid ah intaas hadda oo xubba halkaasi yimid lacag uu asaga leeyahay raynta loogama bixin welina wax lacag ah oo nala siiyey ma jirto marka dhibaato tiro badan baa naga soo gaartay laakiin ilaahay ma haddii dad nagama dhimanin haddii marka hadiiba ilaahay horta hadda waxba cunaaba laga hadlayaa haddii la dhinta dhibaato badan bay leedahay marka inkastoon ogahay haddaan soomaali nahay inaan aad ugu dhammaanay aan ogahay in badan oo saaxiibada ay ku dhinteen oon aad u aqaanay ama rag ha noqdeen ama dumar ha noqdeen oo hadda markaa jooga moolka tuwanifoorka moolka tuwanifoorka ugu yaraan toban iyo dhow ruux waa ka dhimato oo bisi ku lahay marka geeridii marka laga soo kaco dhaqaalihii wax dhaqaale oon hayno ma jirto dad xoogsata aan ahayn oo waxooda cuno waxaana nalaba siin oo hadda wixii waxale wax jar weeyo kolley markaan aniga aan idinla hadlayan ka soo qaado waxba nalaba siin marka dhibaato aad u baanbaan ku qabnaa wax badan ma gaarsiiyaa naga may maqashaayeen saara
si fiican waa ku maqlaa ha bal Cabdiraxmaan waad maqashaa ganacsatada qaarkood waxay leeyihiin wax dhaqaalena ma soo gaarin ganacsigeena inuu sii socdo qarka ayay u saaran tahay qatar dadna waxaa jira sidoo kaleeto ganacsigooda uu xirmay bal marka dadkan sidaasoo kaleeto ah maxaad ku oran lahayd inay sameeyaan si ay bal u badbaadaan ganacsigooda
Cabdiraxmaan haddaan kala sii horumaray intuu una dhihin oo iyo galo Cabdiraxmaan aan israacsada in yah waxaaba jirtabo uu xirmay baa anagaahay wuu xirmaba anagu hadda meeshanada way xiran in la furo iyo inaan la furin waa isku mid xataa dad socdo oo xataa adiga kula sheekaysta haddaad hesho waxbayba ahaan lahayd moogta wax socda inaba ha yaraatee ma laha wixii wax walba way joogsadeen maqaayadihii lama fariisto dukaamadii waxba lagama gato haddii qof inta uu $100 banaanka kasoo helo uu wax dirayo oo dadkii wax loo dirayay uu kusoo diro ilaa risq ilaahay baa bixiyeen ma ogi marka annaga dhibaato halkan moolka tuwanafoorka dhaho dhibaato aad u baahsan baa naga soo gaartay waa mooyin iska xamaasho iyo wiilal yar yar oo dhalinyaro ay dhaleen oo ama maaragtay muxuu ahaytay meelaha kombyuutare iyo ka galo baan ahayn iyo dadkaas waaweyn oo meesha o dhanba ay sanacad iyo basar u tahay oo aan ku dhihi karo inta moolka iskale waxaa ka badnayd inta imaado oo
maaragtay
relaxiga ku samayso oo ama dhihi kara dhaktar gooni uu ahaa moolasu waa dhaktar gooni ah
dadkii waaweyne ayuu u noqday meel ay isugu imaadaan waa sax
mool marka lagu leeyahay community responsibility kaya waa lagu imaanayaadoo meesha fadhiya oo qof kastoo qaaraan rabo qof kastoo quud rabo oo waa community marka annaga dhibaato dhabarka ah dhibaatadu way kala duwan tahay baa nooga dhacday Cabdiraxmaan uu ku socon karaa
Cabdiraxmaan waaye aragti maxaad ku darsanaysaa Faadumo Caafi
horta Faadumo Caafi aad uu maasantay horta wax wal oo sheegtay markaati waa ka ahay 100% oo waana ku raacsanay haddii ay noqoto dabarjafa ku dhacay moolasha amba businessyada soomaalida ee yaryar iyo haddii ay noqoto dadka maxaa furaa ku diriyooday ilaahay naxariisa ka waraabiye dhinaca haddii aan ka hadlo lacagta amba deynta amba deeqda ay dowladdu ay bixisay sida ay ku bixisay maaha wax u dana dadka ma darakay noloshaasi tukaanada kale ma ahayn. Waxay markii horeysay state-ka amba gobolku uu bixiyey lacagoo ugu talagalay deeq amba ma darakay deyn aan la soo celinayn, taasina waxa ay siiyeen makhaayadaha meelaha baararka iyo sida ma darakay howlasha xafladaha lagu sameeyo. Laguma darin tukaanada dadka iibiya, tukaanada cadarada iibiya, tukaanada ay soomaalidu moolasho badidu ku leeyihiin kategorigaasi kumay darin. Maxay waxay ugu dari waayeen wax kale maaha yaka xiray makhaayadaha iyo xoog bay ku xireen, laakiinse tukaanada dharka ee wadanku dhinaca qeybta dharka amba cadarada dowladdu may xirin oo way iska furaayeen iyaku. Laakiinse nasiib darro tukaanadii dharka ee soomaalidu waxay u bateen mooshii, markaa lacagtii waxaa la siinayaa moolkii ninkii lahaa tukaankii lahaa. Laakiinse makhaayadaha soomaalida iyo ganacsatada maxaa qoraa yaryar ee ka baxsan moolasha at least way helaan iyaku wax yaroo maxaa qoraa digjoojisa amba digcelisa way heleen.
Waa tahay waxaan jiray toddobaadkii hore ee magaalada Columbus Ohio, waxaan kula soo kulmay sidaas si lamida ganacsato yaryar oo ayagana leh kuwa home health care-rada leh, kuwa ganacsiga dadka baabuurta qaadqaado leh, kuwa maxaa la dhahay guryaha qaarkood nadiifiya ama ka shaqeeya, oo intooda badan ii sheegay in lacaga dowladda u celisay ay jiraan oo wax badanna ay ka faa'ideen lacagahaasi. COVID-19-ka dad ayuu xal u ahaa ayay qaarkood ku leeyihiin oo dhaqaale badan ka sameeya ama ka helay. Marka ganacsatadiina maqaayadaha la adigu dabcan maqaayadihii ayaad leedahay, waxyaabaha laidin siiyey ma yihiin wax soo kabi karo ganacsigiina heerkii uu ahaa inuusan hoos uga dhicin?
Horta lacagaha badidooda ay dowladdu bixisay dowladda federaalka amba stimulus package-ka ay kii hore iyo kitaniba lagu soo daray, waxa ay dan weyn u tahay amba muhiimadda ugu weyna lacagaasi loo bixiyey haddii aad eegtid maaha business leader amba ownerka business kale maaha, waxaa loogu talagalay shaqaalaha oo shaqaaluhu si ay business ugu kala yaacin ayaa amba tukaankii amba businesskii ha furaado waxaa la siiyey lacag madaragtay loogu talagalay inay dadkaasi shaqaaleysiiyaan oo lacagtaasi ay siiyaan. Marka waxay ku xiran tahay businesskaaga inta qof u shaqaysano. Hadaba hadday laba qof u shaqeeyaan wax lacag oo badan helis ma jirto, laakiinse businesskaaga hadday u shaqeeyaan 20 qof, 100 qof, ilaa 300 qof oo badan, marka waxay ku filan tahay business walba inta qof ay u shaqeynaysay ayuu ku helayaa lacagta lagu helayaa.
Waayahay magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka waxa ay ka mid tahay meelaha soomaalida badan ay degan yihiin. Waxaan haatana bal khadka telefoonka u leexinayaa ganacsatada halkaasi ku dhaqan mid ka mid oo qadka ku jiro. Halo Boston, may maqashaa? Waa tahay Boston oo kusoo noqon doona bal Seattle Washington oo iyadana jaaliyadda ugu badan dalkan Mareykanka Minnesota iyo Columbus marka laga yimaado iyadana ay ku dhaqan yihiin. Bal aan u leexdo Cabdiraxmaan OJ ayaa ku jira. Cabdiraxmaan, soo dhowo hadda ay maqlaysid aragtiyo su'aal.
Waa mahadsan tahay Zahro, aad iyo aad baa mahadsan tahay. Wasalaam ayaa dhammaan akhyaarta kale ee ku jirta qadka oo ku dhowahay.
Waa tahay sidee ayuu idiin saameeyey xanuunka COVID-19-ka iyo ganacsigiina guud ahaanba? Waxaa qadka ku jira telefoonka gobolka Minnesota Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha Afred Deli, maqaayado ku yaala halkaasi. Marka waxaana ka hadleynaa saameynta xanuunka COVID-19-ka iyo ganacsiga uu ku yeeshay. Marka na soo dhowo aragtidaada.
Daaro waa mahadsantahay Cabdiraxmaan oo salaamaya. Runtii saameyn aad xoog leh ayuu ku yeeshay cudurka COVID-19 ganacsatada gobolkan oo weliba ku jira gobollada aad iyo aad maaragtay loo xakameeyo oo mar walba gobollada ugu horeeya in la xiro oo maaragtay bishnado la xiro. Saameyn aad iyo aad leh ayay u geysatay iyadoo weliba Soomaalidu ay ku adag tahay in ay helaan macaawinaadka ay dowladda ay bixiso iyadoo oo systemkii aana fahamsanayn iyo waxyaabo kaloo badan oo dadka xayiraya. Runtii aad iyo aad ayay saameyn ugu yeelatay shaqaale badan oo ka shaqeyn jiray ganacsatada Soomaaliyeed oo isku dul noolaa oo qaarba qaarka kale u shaqeynaya in shaqaalihii aada loo dhimo maaragtay maqaayadihii iyo bisnesyadii kalena ee runtii qaarkood ee iska xirxirnaan ba aysan shaqeynayn.
Waa hagaag. Cabdiraxmaan, ma la socotaa dhageystahaasi maxaad ku dari lahayd aragti ahaan waxa la gudboon Soomaalida gobolkaasi ama waxaad adinka ka faa'iideen oo aad ku dar lahayd aragtahan?
Horta waa sida uu sheegay oo dee Soomaalidu amba siyaarad ha joogto amba Boosna ha joogto sibidaasay ku wada ganacsadaan, laakiinse anigu fikir ahaan waxay ku filan tahay dhibkan waa dhib Ilaahay keenay oo dee masiibo weeyaan mataqaanaa dadka wadanka oo dhan iyo adduunka oo dhan ku habsatay weeyaan. Waxa quraadkee lagaga bixi karo waxaa weeji qof wal oo business kale siduu businesskiisii uu dib ugu nooleyn lahaa amba fursado kale oo ma daragtay dee kugu sahabsan covidka siduu uga faa'iidi lahaa. Maxaa dhacay dee waxaa jirta billions of dollars ayaa la bixinayay state-ku bixinayaa, markaas sidee baa looga qaybgeli lahaa barnaamijyadaas iyo mashruucyadaasi ayay ku xiran tahay. Haddii anu aan kaaga soo qaado maxaa quraa example haddaan anugu kasoo qaato, anugu markaan xidhnay ba sharcigii lasoo rogay la yidhaah makhaayadaha ha la wada xidho, waxaan anigu aan raadiyay fursado kale oo madaragtay lacag ama lagu heli karo amba dadka loogu faa'iideyn karo. Marka waxaan sameeyey muddo laba usbuuca waxaan cunto bilaasha siinay dadka waaweyn maxaa farasiiba Soomaalida odayaasha waaweyn iyo dumarka waaweyn iyo madaragtay dadka maxaa quraa curyaaminta ee ku maxaa quraa naaftada ee guryaha public housing ku jira oon haysan wax adeega oo laga xiray meelihii ay ka adeegin jireen, ayaan bilaabay inaan maxaa quraa aan cunto bilaasha aan siino. Marka waxaa nala soo xiriiray markiiba hay-adaha samafalka sameeya, waxay yidhaahdeen waa niga kabanaa maxaa quraa raashinkan aad bilaash ku bixinaysiin. Waan la heshiinay sidii baan maxaa quraa ku bilownay. Kadib bil kadib laba bilood kadib waxaa dhacday inay jaraa'idadii gobolku ay ogaadeen shaqadaas sameynayo amba kambaniga ay sameynayaan. Marka kambaniyaasha Maraykanka ugu waaweyn ee gobolkan degan sida Apple iyo Target iyo Best Buy iyo Amazon iyo waxay bilaabeen inay shaqaaluhu cunto nooga qaadaan si ay mashruuca aan wadno ay ugu sii profitgareeyaan. Bil kadib waxaa noo yimiday chef weyn oo New York degan oo isagu lacaga siiyay makhaayadaha COVID-19 dadka dhibku gaaray ka caawiya. Marka waxaan sameeyey fursad aad kaga badbaadi kartid dhibkii dhacay oo u noqoteena shaqaalahii maxaa quraa shaqaale abuur badanna ku sameeyo. Iminka markii covidka hor waxay shaqayn jiray ilaa 4 qof, iminka waxaa ka shaqeeyay mashruuca 5-7 qof oo 90% ay yihiin iminka dad Soomaaliya. Marka waxay ku xiran tahay hal abuurka amba fikirka aad sameysid maadaama lagu jiro xaalad degdega amba madar. Marka qof waloo dee maxaa quraa business leh waa inuu fikiro oo uu sugin in dowladdu lacagta ay bixiso wax weyn maaha, waa maxaa quraa wax yar weeyaan. Marka waxaa fiican in la fikiro oo madaragtay la digo rugto ama xaalad kale la keeno.
Waa tahay waa hagaag. Waxaan filayaa Cabdiraxmaan OJ oo jooga Seattle Washington jawaabtaada arintaas uu kaa siiyey Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, waad ku qancadaan filayaa.
Si fiican Cabdiraxmaan Kaahin, waa mahadsan tahay walaalkayga, waa arin aad ku dayasho u mudan. Runtii aan rajaynayo maqaayadaha Soomaaliyeed ee gobolka Washington magaalada Seattle si yaalo kale inay arinta u kacaan. Aniga qaybta businesska ugu jiro ama ganacsiga waa qaybta serviceka oo xafiisyada maaragtay dadka xafiisyada ku shaqeeya, taas saameyn maaragtay sida ganacsiga dukaamada iyo maqaayadaha u yeelatay annaga saa noogumi yeelan weli annagoo ilaalinayna social distancing weli waa shaqaynaa. Laakiin maqaayadaha inay fikirta walaalkii Kaahin uu qaatay inay qaataan waa rajaynayna insha allahu tacaala, waana fikir aad u fiican oo weli aan lagu arag maqaayadaha siyaasadda ku yaalla aysan weli arrintaasoo kale aysan sameyn.
Waa hagaag. Boston qadka ayay ka go'day. Marka haddii gabadhaas ay kusoo noqoto arki doonaa bal Columbus Ohio dib ugu noqonaya. Walaal ma maqlaysaa Columbus Ohio?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Ibraahim Axmed Xasan, ku nool magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Mareykanka. Businessman ah si sekre duwan baan ku jirnaa, ma aan ku jiraa, laakiin hadda midka saameynta ugu weyn uu hadda cudurkan COVID-19 ku anagu naga saameeyey waa dhanka businesska oo restaurantiga ama maqaaxiyaha Soomaalidu waxay u taqaano. Sababtoo ah waxa weeye federaal state-ku wuxuu soo saaray requirement ama dadka capacity-ga meesha galaya, meesha awal boqolkii maaragtay 100% ahaan jirtay, businesska waxaa lagu soo koobay 40%, that means
أفرتم بقولكي بين كوسو قل كران معناها هدي
كوسو أفرتم بقولكي سو قل كران وليحنا كقلين سو قل كران أيضا الله إلعلنا يو سوشال ديستنسيقة قيبا بضانا مخاحيا كم دوال الحيري أو مبلوغ بكرا أو لما قل كراسكشن بضانا بعل حيري انت لفرينا سوشال ديستنسيقة 6 feet كيبا على اسمه مركا daqaalihi ama daqliga maqaayada soo gali jiray ama capacity sida hore u ahaa ma ahaanay waa dareemi kartaa 400kiiba 4tan hadii la weeraan 6dan baad miisgareenaysa marka damage xun baa ka gaaray xaga een maqaaxiyaha cudurkan dartiis
magacaad maqaayadaada een Ibrahim
African Paradise Restaurant West Balirada
waye marka hadda maxaa idin kugu daran
waxa ugu daran ganacsigii oo dhan baa noolba kaliya ma aha maqaaxiyaha kaliya ma aha cudurkaanu meel buu saameeyey laakiin anagu qaybaha uu aad ku saameeyeen ka midna sababtoo ah waxaan noo dheer meelaha kale in la yiri macnaha hal la yareeyo dadka soo galaya meesha qaaduna waxay u furan tahay dad inay soo galaan oo ay wax ka cunaan marka damoor dad badan ay ku soo galaan ba businesskaagu buubin yahay damoor dadka la yareeyana dawa dareemi kartaa income-kaagi iyo faa'iidadi iyo qaraasiga hoos buu dhacaya
way waa sidaas waa tahay marka haatan sideed ku badbaadeysaan ayay kula tahay ganacsigin uu ku socon karaa mase waad xirteen oo guud ahaan ganacsigu idin ka xiran yahay haatan
ma xirno ganacsigu waxa weeye businesska ama ganacsiga oo dhan baa wuxuu dhac waxa weeye systemkiisu waxa weeye faa'iidana waa leeyahay khasaarana waa leeyahay laakiin waxa u dhexeeya jiro ah inuu businesska ku furraado shaqadii ku socoto as long marka akiradii iyo maaragtay utility-gii wixii ay businessku bixin karo ma aha inaad marka mar walba faa'iido ku xisaabtanto marka waxaan go'aansanay maadaama intay xiri lahayn inuu businessku shaqeeyo oo asaga hadduu iska fargareeyo annaga xataa aanan maaragtay wax kale aanan ka sii interest gareynin
waayahay
marka waxaan u sheegi lahaa walaalkay iyo dadka kale ee dhegeysanaya especially maxaayadaha leh waxaa jirta fursad kale oo in laga faa'iideysto waan ognahay maxaayaduhu inay la cadiday dadkii soo galay laakiinse waxay ka faa'iideysan karaan waxyaabaha la yiraahdo digital platforms oo sida maadaartay Uber Eats iyo DoorDash iyo laga soo dalbanayo internetka oo delivery adigu ma hire gareynsi laakiinse waxaa jira kambaniyo intaasoo kun oo qof hire gareeyay oo dadka cuntooyinka ka soo qaadaya oo dadkii maxaayadda iman lahaa guryaha lagu geynayo marka waxaan ku talin lahaa ambaan kula talin lahaa walaalkay iyo walaalaha kalaba inay ka faa'iideystaan fursadahaasi maadaama ay tahay u kharash yar tahay oo halkii lacagaha ay guusgareynayeen ay aad uga faa'iidi karaan aniga businesskayga iyo maqaayadahayga 700% wuxuu ku xiran yahay Uber Eats iyo DoorDash iyo kambaniyasha noocaas ah waxa kale ay ku yimin karaan online gift cards because dad badan waxa jira macaamiishaadi oo support gareynaya oo gift card ka iibsan kara si ay hadhow marka maxaayadaha la furo ay maxaa qoraxdu u isticmaalaan
waa tahay Cabdiraxmaan ugu dambeyntii hadda maadaama cabaad fara badan dadka soomaalida ah ganacsigooda meelo kala gedisan hadda waxaan la hadalnay Minnesota Ohio Columbus waxaan la hadalnay Seattle Washington waxaa jirta in soomaalida ay aad maaragtay uga cabanayaan ganacsiga hoos u sii socdo dabcan marka muxuu yahay kelmadaada ugu dambeysood ku oran lahayd oo aad dhihi lahayd dadka ganacsatada waqtigooda hasii siiyaan ganacsigooda si maaragta ay sameesha uga bixin
horta waxaan u hayaa good news fiican baan u hayaa good newskaasina waxa weeyaan horta waxaa loo helay alxamdulillah talaal ayaa maxaa qartay loo helay talaalkaasina businesskii ma soo celinayo laakiinse wuxuu abuurayaa rajo abuurayaa marka ninka ganacsatada ama qofka business kale waa qof entrepreneur waa qof hal abuura marka inay oranin inay isdhiganin waa business waxay u soo galeen markii hore khasaare iyo faa'iido marka waa inaad aqbashid inay tahay qadar Ilaahay keenay oo aad isku diyaarisid maadaama caafimaadkii aad haysid maadaama this year ama sanadkan COVID-19 ku yimiday waxaa guuleystay qofkii isagoo caafimaad qaba Ilaahay dhaafiyay maadaama isagoo caafimaadkiisu haysto oo insha Allah dhowr bilood kadib sanad kadib businesskiisii halkii hore iyo halka fiican ayuu maadaartay maxaa qoraa kasii wadi doonaa laakiinse waa tani adduunka oo dhan baa haystaa marka qofkii isagu isdhukays dhigan baa un badha ku dhigay laakiinse qofkii yidhaahda rajaa jirta Ilaahayna maxaa qoraa uu la qabanayaa
عبد الرحمن عيسى كاهن او اسوغو اه ملكي لها مقايدها افرد ديلي اي كجرى من السورة ايو كاسي اها او خطك تليفون كي قبل كاسي برنامج كو عطان كي ديقستها مرتين نوغو اها انيقيا ديقستياشان وحو نوغا جوابي سؤالو اي عرقتيا اللي حريرا كوفيد 19 كي يسامينت او قناع سيغا سومالي دا اي دالخ المراكن كو اوكو يشي وحانو مهد علينا يا اساغا اي سيغو كلا تليقستياشي ميالك اللي قدسان اي مراكن كا ايو قناع ستا برنامج كو وقت قوضا نغسو بيري انتينو برنامج كان من لمدة كل مدوننا سيدا سيئو نبت قليل
عدوي هما هستنتها سهارة عبدي او انوصو جيد سي برنامج كو عطان كدقستها
دولاد بريتن ايا شفتين انتو دوبات كان لبلابا يو مشروع حنوكا كوفيد سغالة تومن لغبار يو دادك عن مجنينين على مدها حنوكا damaan deegaanada 317 dowlada hoose ee Britain ayaa hawshaasi laga fulinayaa iyadoo natiijada lagu sheegayo muddo 7 daqiiqo gudaheed dadka shaqaalaha ee aan guriyaha ka shaqeyn kareen ayaa loo horaysiinayaa baaritaanada kumanaan kun oo waayeel ah oo dadoodu ay ka weyntay 8 ayaa iyaguna lagu casuumay baaritaanadan wararka ugu dambeeyay arintan la xiriirta waxa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
goob kamid ah xarumaha lagu baaray xanuunka COVID 19 ayaa 7 kun oo waraaqo dadka loogu yeerayo inay isbaaraan guryahooda loogu diray toddobaadkan iyadoo 500 oo kun oo qof oo kalena toddobaadka dambe loo diri doono waraaqahaasi waa dadaal ay dowladda Britain ugu jirto inay ku xakamayso faafista xanuunka COVID 19 oo maalinba maalinta ka dambeysa faraha ka sii baxaya dalkan Britain Ingiriiska imika waxa uu noqday waddanka ugu daran Europe dowladda ayaa dadweynaha ku bogaadisay inay u dhaqmaan sidii ay xanuunka qabaan si loo yareeyo filistiisa xaafada ku yaala London ayaa imika la sheegay in 18 qof ka mid ahi uu xanuunka qabo sirkaalka caafimaadka ugu sarreeya mandaqada England professor Chris Whitty ayaa sheegay in hadii aanu dadku si adag u raacin shuruucda lagu xakameynayo xanuunka ay dhici karto in bukaanka xaaladoodu adag tahay laga celiyo isbitaalada ayna u dhiman karaan xanuunka markastoo ay dadku kulmaan wax badan ay isay yiri fursada xanuunka lagu kala qaadayo iyadoo taasina keenaysa in xanuunku gaaro dadka u nugul Dr. Saahid Cabdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa iga waramay xaaladu halka ay marayso
xaaladu meel adag bay maraysaa 3 milyan in ka badan ayuu ku dhacay COVID 19 ku 8 kun oo qofna way u dhinteen aan kuntum kun wax ka badan buu ku dhacay maalintii COVID 19 ku dalka Ingiriiska aan magaalada London oo kaliya 900 oo qof ku dhawaad ayaa isbitaalka maalintii u gala COVID 19 ka waa sababta hadda lagu soo rogay major incident macnaheedu xaalad degdeg ah ugu soo rogay mayorka magaalada London oo booliski iyo dabdamiski oo amray inay ka qayb qaataan wadista iyo taakulaynta ambulanska marka xaaladu meel aad iyo aad u adag bay marisa xaaladda maanta aan ku jirno aad bay ugu adag tahay tii hore la soo maray bishii 3-4 ee ahayd isbitaalada ino waabay buuxdhaafyana waxay leeyihiin hadii hadda xawaaraha lagu socdo 2 week gudaheed meel dadka bukaanka aan la dhigo lama heli doono
magaalada Bristol oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Britain kana mid ah deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa toddobaadadii aynu soo dhaafnay dad badan oo Soomaali ah ay u dhinteen xanuunka COVID 19 maxamed cabdi sayaqle oo ah gudoomiyaha ururka codka dhalinyarada Soomaalida in muddo ahna jaaliyada kala shaqeynayay wacyigelinta xanuunkaasi ayaa iga waramay sida ay xaaladu tahay magaaladaasi
saameynta cudurka COVID 19 Soomaalida imika ayuu ka badan yahay oo ka xun yahay bandoodii hore ee bishii March iyo April Soomaali fara badan ayaa u dhintay magaalada Bristol dhaqaale ahaan iyo magaranaysa bulsho ahaan ba intaba uu saameeyay waxyaabaha warwarka ah waxa kamid ah ee Soomaalida gudaheeda dadka dhimanaya oo da'doodu tahay da'da dhexe 40 intiis hore iyo 50 dadka dhimanaya inkastoo u badan yihiin dad xanuunada asma iyo dhiigkar qaba haddana dad kale ayaa jira iyaguna dhimanaya arintaasii warwar fara badan ay Soomaalida ku keentay inkastoo oo cilmi baarisa fara badan ay tilmaameen hay'adaha dowladda ay sheegeen in fara badan in xanuunkan dhimashada ugu faraha badan la ku keenay dadka madowga iyo dadka laga tirada badan yahay haddana dhimashada Soomaalida oo wiigi ugu dambeysay aad u kordhisay waa arrin aad warwar badan u leh
dhinaca kale iyadoo la xiray dhammaanba dugsiyadii waxbarashadiina loo bedelay qaabka online-ka ayaa waxa taas ay ku noqotay culays ay jaaliyadaha laga tirada badan yahay gaar ahaan Soomaalida oo inta badan haysta caruur ilaa iyo shan gaaraysa. Maxamed Cabdi Sayaqle waa kan mar kale
samaynta kale ee magaranaysa xanuunka COVID-19 uu keenay waxa weeye xilligan bandooda ah waxay aad ugu adag tahay faamiliyada ballaaran sida faamiliyada Soomaalida oo kale maadaama waxbarashadii laga dhigay inay caruurtu ka bartaan wax loo yaqaan online ama remote education oo ah tacliinta fog ayaga guryahooda joogana wax bartaan arintaas uma fududa tusaale ahaan faamiliyada Soomaalida oo kale maxaa yeelay waxa laga yaabaa guriga inuu yaalo hal mobil ama laptop ama laptop aanu olina hal mobil yaalo dabatan device ka kaliya ama mobil ka kaliya ay lix caruuri inay cashar ka galaan ay rabaan qaarkoodna casharadoodu isku mar ay magaranaysaa inay galaan ay tahay makaana ku ururahaan waxaan sameynay dadka inaan u dalabno caawimo ah inay laptopyo iyo in laptops iyo tablets ay dalbadaan sacar hurta hadhow toola ay casharidana u qaadan karaan homeworkina ay uga shaqeyn karaan.
Xogayaha caafimaadka Britain Mata Hancock ayaa sheegay in la bisha Febraayo ay ku dadaalayaan in dhammaan dadka u nugul xanuunka iyo shaqaalahaba la tallaalo. 3,200,000 qof dadka badan ayaa iminka Britain xanuunka qaba. Toddobaadkana markii ugu horeysay dadka badan 1,300 qof ayaa xanuunka u dhintay, waana tiradii ugu badnayd tan iyo bishii Maarj ee sanadkii aynu soo dhaafnay oo ahayd markii uu xanuunku ugu darnaa. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, tilmaanta waxay ka mid tahay tiirarka culculus ee maansada Sheikh Sigaale lagu jecel yahay. Mar iskeed bay u taagan tahay oo ujeedooyinka kale way ka madax bannaan tahay, mar kalena tu walba ayay ku laran tahay. sidaa darteed bay tilmaan quraaxu weligeed u ahayd waxa ugu weyn ee maansayaanadii Soomaaliyeed lagu kala saari jiray. Gabyaagu markuu calaacalaayo waxaa laga filaa inuu si wacan u tilmaamo murugadii uu xalay la gami waayey siduu raago ugaas yeelay. Afadiisii faadumo habeenkii libaaxa diihaalsanay uu ka qaaday. Markuu qof ama ka badan waaninayo waxaa gabyaaga laga rabaa inuu tilmaamo waxa haddii laga qaato ay waanadiisu ku filan tahay iyo haddii laga diido sida loo eedi karo. Markuu dadku waabinayo wuxuu ku qasban yahay si dareen taabad leh inuu u tilmaamo sababaha ay guubaabadiisu u mudan tahay in siduu rabo looga falceliyo. taas iyadana waxaa tusaale wacan u ah maasadii Sayid Maxamed uu daraawiish ku dagaalgelin jiray ee marka ay maqlaan inta suufiyoodaan oo ismadax maraan ay hubka boobi jireen. intaas iyo ka badanba waa tilmaantu mararka ujeedooyinka kale ee maansada ay u adeegayso. ayaashe bilowgiiba sidaan ku soo sheegay waxaa jira kolkol ay iskeed u taagan tahay oo gabyaagu u jeedo oo keliya inuu tilmaamo dhacda uu u soo joogay ama faras cagabannaantiisa iyo dharankiisa uu la amankaagay ama sidoo kale inaan dhaban leh oo bilicdeeda uu la ashqaraaday. saddexdaba waxaa tusaale wacan u noqon kara gabaygii Ismaaciil Mille ee ka bilaaban jiray annagoo tadaaxna arshahaatadadii soo qaadnay, geeraarkii raaga ugaas uu faraskiisii weyrax ku ammaanay, iyo gabaygii Cali Cilmi Afyare uu ku tilmaamay bilicda gabadh uu Safiye Cismaan magaceeda ku sheegay. dagaaladu markay tobanka Soomaalida ka dhexdhacaan goob walba dabadeed wuxuu gabyaagu tirin jiray tixa uu ku tilmaamayo siday wax ku bilowdeen dhinaca uu ka soo jeeda sidii looga gardaraa raggii ay gabawareen gabagabadii ay dhigeen xabaadii ay taabeen siday u saanyadeen iyo wixii kale uu ku dari karo oo run ama hafarya ah. gabayada jaadkaasa oo tiro badan aan maanta ku tusaareeyo tixuu tiriyey gabyaag geeljiran ahaa oo Cabdi Faarax diiriyey magaciisa la igu sheegay. wuxuu Cabdi tilmaan faahfaahsan inaga siinaya لعلى أنو فلين أسيل لسوق البوناتي واكل دنبيرو وهو كريرات وقمشي روكي نورك عيا حل بودي إلى هالتوغا وصويا ليالان عيا أو إلكو دور عشبة مقاونين ولسه شوح شوح قبل كعموية ضروره انت برورين نورك ممعروق كل إيسا لفلي مايو بلدا وعيد عان هتوغتا إن كل كان وحي كدن بيا عيش حوره لو أرورين دونه وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن oo isugu jira qaar qoryaale oo hadiiba bilaabay in xaggooda ay rasaasta u soo ridaan iyo in kale oo waran la ah nasiib darro hadiiba nimankii geel lahaa dhowr baa laga dilay tiro kale waa laga dhaawacay intoodii soo hadhayna inta fulayoobeen ayay cagaha wax ka dayeen markii dambase sidoo gabyaagu ku andacoon doono waxa goobtii isugu soo haray isaga iyo nin kale iyo culkii soo duulay oo geeli wata inay guuleysteen sugu hambalyeynaya mar walba say suguba ka tooste shukugii fulayoobay oo marada tuuraya ayaa ku dhex dhacay degmadii geel lahayd ee markii horeba uu ka soo arooray markaas baa wixii rag joogay geeli la qaadiyay maadi jiray isugu qeyshaday qadab dagaal wixii aqalada ku keydsanaa baa lagala soo baxay ciidan fiican oo farda dheereeya ku jooga markay isla hareen wadada ayay cagta saareen siday mar u ordayeen markale u ruclaynayeen mar saddexaadna tallaabada hoosta uga boobayeen bay dayaxbay ahayde goor dambe waxay soo gaareen geeli oo weli gacantii culka ku jira iyo labadoodii nin oo daba jooga markiiba xabada ayaa la isku qasay labada dhinac midna rasaas badan ma haysane kolkay ka dhammaatay baa warmaha la isula tegay wax yar kadibna nimankii geela qaaday baa rabbi garabkoodii ka baxay inta laga gorroonaaday baa laga dhacsaday dhowr nin oo ay u naafteenna waa laga makalay dadaas hadii dhowr toddobaad laga joogo ayaa cawadii dambe iyadoo golihii geela lagu caweynayo waxaa cabdi faarax lagu yidhi maxaa cabdow ka tiri adiga iyo kooxdaada geelii la idinkala tegay iyo markii dambe sidii aad u soo dhacsateen kolkaasna wixii dhacay tilmaamay isaga oo magac dhabaya colkii ku soo duulay raggii ay ka dileen isla markaasna aan qarinayna sheegaya magacyada kuwii iyaga u dhooda goobtaas looga gabawaray wuxuu yidhi aad ay ilkoo soo unkaday goor casara maalin iyadoo carrawtiina oon cel ka soo fuliyey ay cawska meeshii lahayd caasa soo gelisay abaar gibina goortay sifaar yare cantuugaysay adceedoo gabaabsiya kolkuu canugu soo tuunshay awaweerta goortay waddada cagaha soo saartay codaanaan filayn iyo kolkay weerareen cadowgu ay caarad luub nagu rideen cuuraan garan waayey cali iyo markii jaamaca guray cududa naafaysay ee cumar kelyaha ay jirteen cadowgu naafeeyey waa caadadiisee kolkuu fulay iscayntaarsi goortay cabaar nagu qaseen maalihii ciyayey ani iyo caalina u qura markii cudud naloo sheegtay ee nalaga ceyrsaday ma hayn ciidan daafica ah dabadeed maxaa dhacay kuwii carariqayna ula taga cido aan dheerayne anoo caadil baa hiiliyee cabanayoo liita oo ay cawo iskiitaho caawin la eryaayo cadaysimo fardaa nimo watiyo cayna baayibay iyo ciyoon bay rasaas ku hafiyeen ciidankii bile anna cuunka kaga soo baxay oo caawiyo rigaye cabdilaahi iyo diiriyi iyo cumar markay leeftay ee caaqilkii maxamed iyo caliiba geeriyoodi ay caase bawdada jirtay ciirsadeen oradadu awad baa la soo haray intaan ceyrsay nimankii anoo caafimaad qaba ninkii dheeha colu keenay cimrigiisa sow inuu marsaday ما عدان عاو بجسدي البرامج كده كان كيهدو ما أنت هالك إنه شو جوا يوم تطبعت السوء عدن يكوك عليه هدو إب إلمو
المسيح هي أحمد فارح علي إذا جاء برامج كاسين الأسبوع السنة يكاسيها.